ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መልእኽቲ ሰዲደልኩም ክተቕርቡለይ ኣይከኣልኩምን። እንታይ እቲ ምክንያት ናባ ከምገድፎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ወርሒ ወርሒ ምፈርቃን ይገብር ንጉዳይ ኣቡነ ኣንጦንያስ ኣመልኪትኩም ባዕሎም ከሰስቲ፣ ባዕሎም ፈረቲ፣ ባዕሎም መስከርቲ፣ ባዕሎም ኣሰርቲ ካብ ዝኾኑ ወገናት ኣቕሪብኩም ናንያኩም እሞ ቃል ኣቡነ ኣንጦንያስ ካ ሒዘልኩም ክመፅእ ኢሉ ወኪልኩም ብርሃነይ ስጋር ሕጂ ተሰዊሩ ይርከብ ኣሎ። እንታይ እቲ ምክንያቱ ብግልፂ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ክዛረብ ክኽእላሉ ስለምንታይ ከቕርብ ዘይከኣለ ስራሕ ጋዜጠኝነት ስለ ዘይኮነ እዚ ስኻትኩም ንሱን ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ እሞ ተኻለ መጠን እቲ ምክንያቱ ክገልፅ ክኽእል ኣሎ። የቀን መለይ ስመይ ኦርዮን ይበሃል ካብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና።
ሰላም ንኩላትኩም ኣብዚ ናይ ሰሉስ ዝኾነኹም እታ ሰውንት መዝገቦ ሓዳስ ዘርፊ ኣውፅያ ዝበልካ እያ። ሓዳስ ዘርፊ ኣይውፀትን ትብርብር ኣቢላ ጥራይ እያ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራውያን ዝድረፍ ነበረ ዘርፊ ደጊማቶ ሓሪረይ ሓሪረይ መንዲለይ ምሳይ ዝሪ እንዳተባለት እያ ዝድረፍ ነራ ቀደም ኣብ ኤርትራ መልሳ ከዓ ናይ ኣምለሰት ኣባይ ዜማ ሰእትወሉ ናይ መወዳእታ ዝገረመትኒ ከዓ ነታ ናይ ቪቶርዮም ብረና ፈለትዮ ትቆለይ ተቐማመ ይ ዝብላ ዝነበረ ንሳ ከዓ እንታይ ኢላስ ኣታዮና ፈለትዮ ትቆለይ ተቐማመ ኢላቶ ኣብ ደርሲ ምምራቲ ጥንቁሓ ዳኹኑ ዘመስሊ ካብ ቦስቶን ይቐኒየለይ ሳው
ጠናሃበለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍል ትግርኛ ሸዊት ደጃኺ ናይ ገንዛ ርእስኺ ዜማን ግጥምን ክትሕዚ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዕኒ እዛ ሕጂ ብመዓልቲ ዝተደረፈት ደርፊ ባእኺ ናይ ታረቀ እምበር ናትኪ ኣይኮነትን ምናልባት ናይ ግጥምን ዜማን ዓቕሚ እንተዘይብልኪ ሓድሽ ካልእ ክህብኺ ተተሓቲ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። እዛ ደርፊ እዚኣ ብሓቂ ናይ ታረቀ ምዃና ኣፈልጠ ኣዝየ ኢኻ ዝፈትዋ ነይረ ብታረቀ ሰሚዕያ ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ብኣኺ ክሰምዓ ከለኹ ባህ ይበለንን ዋላ ዜማ ብጣዕሚ ፅቡቕ እንተኾነ ባህ ይበለንን ድምፂ ክፅቡቕ እዩ ግን ናትኪ ተዝኸውን ከመይ ፅቡቕ ነይሩ ዝበሃል ድምፂ እዩ ዘለኪ ግን ናትኪ ግበሪ እጃኺ ናይ ሰብኣይ ተወሰዲ ፒስ